U okviru projekta Zasadi drvo, vreme za još jednu ekoluciju profesija budućnosti, a moji sagovornici su gospodin Vladimir Nikolić, samostalni savjetnik u Upravi za šume, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i gospodin Siniša Mitrović, direktor Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije. Dobar dan i hvala vam na učešću u ovom podcastu.
Dobar dan.
Gospodine Nikoliću, šta je privredi potrebno sada kada je reč o kadrovima u šumarstvu?
Kada pogledate šumarstvo kao jednu granu privrede, šumarstvo je kompleksna grana privrede. Uh-huh. Kao prvo moramo imati razumevanja i znati da je šumarstvo, da tako kažem, proizvodnje pod otvorenim nebom. I potreban je, odnosno potrebni su različiti profili radnika u šumarstvu, počeši od radnika koji se bave sakupljanjem semena i proizvodnjom sadnog materijala, preko radnika koji se bave pošumljavanjem, negom šuma, do radnika koji se bave sečom i izvlačenjem, kako bismo na kraju dobili finalni proizvod za potrebe industrije. To je sa jedne strane. S druge strane, imate struku, odnosno kadrove koji su potrebni i koji se bave planiranjem u šumarstvu. Uh-huh. Što je, da kažemo, podjednako bitno kao i radnike koji vrše te poslove u šumarstvu, jer, da tako kažem, džaba imate dobar plan ako se taj dobar plan ne sprovede u delo na terenu. Onda ste, da tako kažem, bacili u vodu nešto što je unapred pripremljeno i isplanirano za duži vremenski period.
A gospodine Mitroviću, šta je ekonomija prirodnih resursa? Evo, to bi mogla da bude vaša oblast.
Da, to je na ovo što je kolega ranije napravio dijagnozu. Naša industrija je ranjiva u ovom celom procesu i njoj treba novostvorena vrednost. I mi mora da jasno pošaljemo poruku i javnosti, i biznis sektoru, i civilnom sektoru, a posebno građanima kao potrošačima, kao konzumerima tih proizvoda, da je završen proces te linearne ekonomije gde ste mogli da bespoštedno koristite prirodne resurse i ekonomiju prirodnog kapitala, koja je zapravo, ako bi to hteo da približim našim slušalcima i u tom delu, da pored finansijskog kapitala, pored ljudskog kapitala, pored tehnološkog kapitala, imate prirodni kapital. I to je nešto što je nacionalni kapital jedne zemlje, to je voda, vazduh, zemljište, i što su bolji ti resursi, toliko imate i kvalitetniji život. I u tom celom procesu nama se otvara taj jedan novi horizont te cirkularne ekonomije, koja zapravo potpuno poštuje regulativu prirodnog kapitala, to je da sa što manje resursa, sa što manje energije, sa što manje, da kažemo, produkovanja eksternalija na životnu sredinu, dođete do kvalitetnog proizvoda. I ovo, kada se otvara taj ceo proces, to je poruka da treba da redizajniramo našu budućnost u tom delu, da uhvatimo one poruke koje nam šalje priroda. To su jak uticaj klimatskih promjena, koje će potpuno remontovati i zgradarstvo, i šumarstvo, i poljoprivrednu proizvodnju, i, da kažemo, proizvodnju hrane kada je u pitanju budućnost Srbije.
U okviru projekta Zasadi drvo menjamo svest i ističemo važnost bavljenja prirodom. Gospodine Nikoliću, kažite nam koji su edukativni procesi u toku kako bi se modernizovala radna mesta u oblasti šumarstva?
Pa vidite, ono što je bitno, šumarstvo kao struka postoji jako dugo. Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu će ove godine proslaviti 100 godina postojanja. Šumarska škola u Kraljevu je prošle godine proslavila 120 godina postojanja.
Da, najstarija škola. Da.
Tako je, tako da mi apsolutno imamo taj kontinuitet koji traje duže od jednog veka. Naši profesori sa fakulteta šumarskog su se, stari profesori u doba kad to već nije bilo toliko moguće kao i danas, školovali u zapadnoj Evropi. Danas je, na sreću, mladim ljudima mnogo otvorenije da se školuju i da idu na razmene studenata, i jezik se bolje poznaje. Tehnologija također napredovala. Ali ono što mi radimo sa naše strane i na čemu, da kažem tako, insistiramo i želimo da budemo istrajni, to je da onog trenutka kad završite formalno obrazovanje, bilo da ste završili šumarski fakultet ili šumarsku školu, ne prestanete sa obrazovanjem, naučili ste što ste naučili i onda idete u privredu i to je to. To je sistem celoživotnog učenja i upravo za šume kroz projekte edukacije koji se finansiraju iz budžetskog fonda za šume na neki način insistira na tome.
Uh-huh.
Jer želimo da ljudi koji rade u šumarstvu na terenu, da se razumemo, šumarstvo je opasan posao. I za rudarstva ili da kažemo podjednako opasan sa rudarstvom. Da ti ljudi budu obučeni za to što rade i da stalno imaju edukaciju kako bi se na neki način usavršavali u poslu i usavršavali naravno kao stručnjaci i kao obični radnici. Ono što je jako bitno, Komora inženjera šumarstva koja je stručna institucija u Srbiji, Komora je viđena kao organizacija koja će vršiti obuku da tako kažem, kroz sistem celoživotnog učenja i šumarskih inženjera, i šumarskih tehničara i radnika u šumarstvu. I evo ovih dana imamo obuku sekača i tehničara za bezbedan rad motornom testerom, jednu od obuka u okviru tog projekta.
A gospodine Mitroviću, sa ekonomijom prirodnih resursa dobijamo i nova zelena radna mesta. E sad da pojasnimo malo slušalcima, šta su to zelena radna mesta?
Prvo, to moraju da budu lokalna radna mesta i za budućnost srpske ekonomije važno je da imate posao u svom kraju, u svom naselju, da spustimo te takozvane ekonomske migracije u Srbiji gde imamo upliv u velike gradove Niš, Kragujevac, Novi Sad, Beograd i zato je važno da se Srbija regionalno razvija. A kada se gleda formula regionalnog razvoja, najbolja investicija jesu upravo zelena radna mesta i to znači da bi u tom delu zapadne Srbije, govorim Priboj, Prijepolje, govorim o jugu Srbije, spustili i ekonomske i socijalne migracije, a spustili bi i onaj deo, da kažem, ekoloških migracija koje dolaze zbog promene klime. Odgovor na to jesu zelena radna mesta kao prvo lokalna radna mesta koja su istovremeno inkluzivna, koja su rodno ravnopravna i koja su odgovor na jedan novi zamah u zapošljavanju Republike Srbije iz razloga što sa zelenim radnim mestima to je dostupno na lokalu, posebno kroz one male poslove koje mora da radi svaka lokalna zajednica. Da ne govorimo sada o održavanje komunalne infrastrukture i higijene, ali govorimo o održavanju zelenih površina, govorimo o održavanju šuma, govorimo o radnim mestima u održivom turizmu, u održivom ribolovu, održivom lovstvu, održivoj proizvodnji hrane. Znači, to su ta zelena radna mesta, da ne govorimo o onom napretku što je sada direktno vezano za naš projekat Za sadi drvo, to je pitanje ekodizajna. Ekodizajn je jedan od najboljih alata koji je potreban za stvaranje nove vrednosti kada je u pitanju industrije u šumarstvu. Nije interes Srbije da izvozi trupac u zapadnu Evropu i da tamo uveze nekakav nameštaj ili radni sto ili nekakvu garnituru, nego je cilj da ovde napravimo novi proizvod i da uvećamo taj obrt BDP-a kroz novostvorenu vrednost. Zato mislim da je ekodizajn jedan od budućih i sadašnjih poslova i mi sada pratimo i nekakva dešavanja u regiji i unutar Evropske unije. Velike su šanse za ne samo za usavršavanje, za novu kreaciju, nego da se to zaista prenese i u našu industriju i zato mislim da i tu kredibilno i kao Privredna komora Srbije zagovaramo tu novu javnu politiku zapošljavanja, da zelena radna mesta i kada kvantifikujemo to nije sada da mi gledamo u kuglu i kažemo astrološki da će se nešto dogoditi. Da, ali prema procenama koje pravimo, do 2030. godine samo 30.000 novih radnih mesta imamo u zelenim poslovima koji su upravo rešeni za to što, pa ako pogledamo, da preko 400.000 objekata stambenih u Srbiji nema izolaciju ili da kažemo, a da ne govorimo o nekakvim drugim elementima korišćenja panela ili tople vode koja dolaze iz obnovljivih izvora, eto šanse za montere, za izolatere, za one sve male, sitne zanatske poslove, ali se bojim da će to biti veliki problem sa radnom snagom. Zato je važno da, i to je posao i koji radi Privredna komora već treću godinu, i to je možda u ovom trenutku naš najbolji proizvod, da dualnim obrazovanjem sada školujemo u srednjim školama upravo te kadrove koji su potrebni za zelena radna mesta u lokalnim samoupravama. Jer ako neko ima sav komoditet da u Prijepolju može da ima odgovoran posao, da bude zadovoljan sa njim, pa neće niko kretati put Beograda ili put Beča ili put Minhena ako će biti tu pored svoje familije, stvarati tu svoju porodicu, voleti svoj kraj i nigde neće tako živati kao u svom mestu. Što je rekao Šantić, ostajte ovde.
Gospodine Nikoliću, edukativne procese koji ste pomenuli malo pre, a koji su u toku, na koji način će oni doprineti celokupnoj industriji šumarstva?
Pa i to ovako, mi hoćemo da ta celokupna industrija šumarstva, ne bih je možda i nazvao ni kao industrija, ali granu šumarstva, mi hoćemo da ta celokupna grana šumarstva ide u korak sa razvojem i na evropskom i na svjetskom nivou. Jer šumarstvo je specifična, jako specifična oblast i mora se voditi računa i o tome da prekomernim zahvatima ne uništite jednostavno prirodu, jer princip održivosti koji je usvojen kao jedan od 15 principa od strane Ujedinjenih nacija, princip održivosti se u šumarstvu naziva princip trajnosti. I princip trajnosti traje od kad, što se kaže, su krenuli da se izrađuju planovi gazdovanja u šumarstvu. Odnosno, da vi koristite samo onoliko koliko vam priroda dozvoljava i da ostavite to sljedećoj generaciji. Ono što slušalci moraju da znaju jeste da su proizvodni procesi u šumarstvu jako dugi. Ako pogledate proizvodni proces za hrast ružnjak, što bi rekli od setve do žetve, on traje od 150 do 200 godina. Za jedan bukov trupac vam treba minimum 70, maksimum 120 ili više godina.
Znači, to je manje nego životni vek čoveka.
Upravo tako. Tako da mi kao šumarski stručnjaci, ono što radimo danas, sigurno ćemo za radni vijek ostaviti sljedećoj generaciji koja treba da ubira plodove našeg rada. Ali svakako ono što je jako bitno, to je bezbednost. I mi jako insistiramo na tome. Postoje naravno iz drugih oblasti i zaštite na radu i ostalo, postoje pravilnici koji se tiču i bezbednosti u šumarstvu i insistira se i na upotrebi zaštitne opreme i na tim preventivnim merama, jer kao što sam već rekao, posao šumarstva je jako opasan. I to treba imati na umu.
Gospodine Mitroviću, pričali smo malo pre o zelenim radnim mestima, a recite nam koji je potencijal u našoj ekonomiji za otvaranje ovakvih radnih mesta? Da li mi imamo tog potencijala?
Kada smo ulazili u partnerstvo kao Privredna komora Srbije, ovaj projekat Adria Media Group za sad i drvo i svi drugi naši državni i biznis partneri, mi smo tada znali da ovaj projekat nije igrokaz, da on kao takav je investicioni projekat, jer on kaže da svaki čovjek koji zasadi četiri drveta ima svoju malu fabriku kiselnika koja ga okružuje, to je njegova investicija. Mi smo i pošli da je ovo investicioni projekat. Kada je kolega govorio o ovim industriji šumarstva, mora da se složimo oko toga da je to resurs koji će najviše biti napadnut danas i u budućnosti, jer mi se kao zemlje nalazimo u jednoj priličnoj riskantnoj fazi energetskog siromaštva, što znači da skoro 30% stanovništva se greje na ogrevno drvo. I onda je normalno da u tom delu obezbedite taj resurs da on bude dostupan stanovništvu. Neću da govorim o onim kriminalnim, da kažemo, procesima gde imate bespravnu seču šume, ali u tom procesu mi mora da kroz celu tu ceo taj razvoj ove našeg projekta idemo i ka tome što je ovde integrisani proces. To je i zaštita vazduha i odgovor na klimatske promene i zelena radna mesta i da kažemo novi proizvod koji može da nastane u celom tom procesu. Iz tog razloga da li naša ekonomija ima potencijal za ovo? Pa apsolutno da, ne da ima potencijal, nego ovo je njiva koja još nije uzorana. Ovo je toliki teren da ovde ima prostor za sve, i za biznis, i za edukaciju, i za nova znanja koja su važna. Mi danas, početkom ovog razgovora smo imali priču o tome šta znači digitalizacija kao novi alat u svim ovim procesima. Mi moramo da shvatimo da se svet menja i da sada će se možda za neku godinu vidjet ćemo ulogu dronova, vidjet ćemo ulogu novih softvera, vidjet ćemo ulogu...
Ali digitalizacija će biti sve prisutnija u budućnosti.
Apsolutno.
To treba iskoristiti.
I ono što je najvažnije da shvatimo, nama je važno da spustimo i to što jeste najveći rizik za bezbednost naših šuma, to jesu požari i akcidenti, koji nastaju kao posledica i klimatskih promjena, da kažemo udara groma, a i bahatim postupanjem određenih, da kažemo, namernih radnji, jer su velike štete koje nastaju na biodiverzitetu. Vi to ne možete gledati kroz kubike koje su izgorele, govorimo o živom svetu. Sa druge strane, vi ako imate održiv sistem šumarstva, morate da shvatite da su poplave jedan od hazarda koji je... Poplave i suše su Srbiju koštale do sada 7 milijardi evra za 20 godina. To je veliki udar na BDP. Ali ako imate održivo šumarstvo, ako imate šumski ekosistem, pa neće ta kap koja padne u, da kažem, mom kraju Valjevskih planina tako se brzo dokotrljati do vodotoka, nego će je upiti mahovina ili, da kažem, neki šumski ekosistem. Govorim o tome koliko je ovo korisna stvar, koliko je ovo najveća investicija za budućnost. Mi sada, ja se radujem ovom nalazu o kome je kolega Vlada govorio, da ćemo 2022. godine imati taj inventar prirodnog resursa koji se zove Šume Srbije, da bi se njim mogli gazdovati i upravljati, jer još je Arhimed rekao, sve što ne možete da izmerite, vi s tim ne možete da upravljate. I mi još uvek u tom delu nismo popisali koji je to resurs prirodnog kapitala. Ja sam potpuno siguran da prirodni kapital Srbije je u ovom trenutku daleko nadmašio sve druge, da kažemo, tehnološke kapitale koje Srbija ima, i on ne sme da bude predmet tog takozvanog nekontrolisanog trećeg kruga privatizacije. Jer vidimo kakve havarisane procese imamo kod mini hidroelektrana, kod nekakvih drugih procesa, i zato je važno da u šumarstvu postavimo te koordinate šta je Srbiji potrebno kao resurs za budućnost. Rekao sam, ako svako ima svoja 4 drveta i svako treba da ode u šumu i da obeleži ili da posadi nova 4 drveta, da stavi tu svoju značkicu, svoje familije, svoje porodice, i vidjet ćete da ćemo mi napraviti jednu fabriku vazduha, jer će kiseonik biti najpotrebniji za opstanak. Kad kažem kiseonik, to je borba protiv ove nekontrolisane emisije CO2, ali su šume taj najbolji lekoviti proces. I ono što je dobro, mi ovaj razgovor vodimo u vreme pandemije COVID-19, uništavanje šumskih ekosistema, zoosistema i šumskih i, da kažemo, zoozajednica su bitne faktore da vi onda imate situaciju da će se te životinje preseliti u gradove. Nije čudo da su neke vrste slepih miševa koje su živele pre 10 godina na Valjevskim planinama, već ih imamo na teritoriji Novog Beograda. Šta vam to govori? Pa govori da i životinje idu ka migracijama. Mi se čudimo kad kažemo došao medved u nekog, da kažemo, gradsku zajednicu, ne govorimo o lisicama, ali to je to pomeranje. Vi sada imate uticaj klimatskih faktora na leptire, imate, pre neki dan je postavljeno pitanje zašto nema vrabaca u Beogradu. Sve su to faktori graditeljstva i jednog nekontrolisanog korišćenja resursa. Zato je važno I to je ključna poruka našeg partnerstva u ovom projektu. Mi moramo imati nacionalni konsenzus kakvu budućnost želimo da izgradimo kada je u pitanju i održivo šumarstvo, jer to je ključan faktor koji će sve druge zavrtati i daće druge poruke. Svi mi volimo da odemo na piknik u šumu, ali je pitanje da to neko drugi radi. Nije to posao samo uprave za šume, šumara koji su na terenu, to je posao svakoga od nas koji boravi na nekom delu teritorije i da iz nekakve kancelarije u Vlajkoviću i možeš da vidiš kako da doprineseš. Zato je ova akcija blagotvorna i patriotska.
Samo jedinice da dodam ovo što je kolega Mitović rekao. Poslednja inventura šuma gde smo mi dobili stanje i presek šumskog resursa je bila 2009. godine. Mm-hmm. Nova je započeta prošle godine i bit će završena 2022. Mm-hmm. Mi smo već 2009. godine dobili izveštaj, da tako kažem, presek stanja na osnovu kog mi radimo planove u šumarstvu. 2022. ćemo mi dobiti novi presek na osnovu kog ćemo moći da postavimo novi strateški cilj. Uh-huh. Tu nam takođe pomažu i drugi sektori. U ovom intervju će biti uključeni sektor životne sredine i zaštite prirode i biodiverziteta. Prostornim planom Republike Srbije je predviđeno da šumovitost Srbije bude 41,4%. Uh-huh. Ono što je s jedne strane dobro, s druge strane loše, jeste da usled ekonomskih migracija, kako je Sineš rekao, uglavnom, mi imamo pusta sela i imamo poljoprivredne površine koje su se nekad obrađivale, one sad zarastaju polako. I taj proces od livade do jedne šume koja je ekonomski isplativa, da ne govorim o ekološkom smislu, ali do te šume koja je ekološki isplativa možda prođe do 500 godina. E tu smo mi šumari kao struka koja treba da pomogne da što pre dobijemo ne samo resurs, drvo kao resurs za drvnu industriju, nego da dobijemo šumu koja će imati svoju ekološku ulogu i da dobijemo kvalitetnu šumu. Jer postoje razliku u apsorpciji ugljen dioksida između visoke negovane šume i niske šume. Znači od 3 do 5 kubika ugljen, odnosno 3 do 5 kubika je veći prirast u visokoj šumi nego u niskoj šumi. Kada pomnožite sa koeficijentom ugljen dioksida, automatski možete dobiti koliko će više ta neka kvalitetna šuma apsorbovati ugljen dioksida. I treća stvar jeste da imat ćemo mi šumovitost preko 30% po preliminarnim podacima, ali imamo neravnomernu šumovitost. To ono baš što je Siniša pričala, da moramo da razvijamo lokalne krajeve. Imate, to nas direktor stalno govori, imate šumovitost opštine Majdanpek od 70%, imate Kikindu sa 0,5% šumovitosti. E, nama fale šume u Vojvodini. Ne fale nam šume u Majdanpeku. Ali moramo, naravno u saradnji sa sektorom poljoprivrede i sa sektorom prostornog planiranja i sa vodama i ostalima, da vidimo koje površine možemo iskoristiti za pošumljavanje. Meni je drago da se u širem društvu govori o pošumljavanju. Samo moramo da budemo svesni da nisu sve površine dobre za pošumljavanje, odnosno da nisu pogodne za pošumljavanje.
Tako je.
U svjetlu klimatskih promjena, tu je na nama šumarima opet zadatak, jer su šumarstvo i poljoprivreda dva najpogođenija sektora klimatskim promjenama. Moramo da vidimo koje ćemo vrste moći da sadimo u budućnosti. Jer se ekološka granica, ekološki optimum za pojedine vrste drveća pomera.
Da.
Vi više bukvu nećete imati na nižim visinama, nego će morati da ide više zato što je dole toplo. Pa ćemo ostati. Biljke će ostati bez dovoljne količine vode. Naravno, kad nemaju vode, imat ćemo i sušenja. Znači, to je jedno sa drugim povezano i ja ne bih da samo govorimo o ublažavanju klimatskih promjena, nego moramo sve više po meni da govorimo o adaptaciji. Mi smo potpisali i Kyoto protokol i amandman iz Dohe i Parijski sporazum koji treba da krene da se implementira, ali jednostavno ceo svijet mora da učestvuje u ovome. Mi svakako dajemo svoj doprinos koliko možemo.
I sad nas je ova korona negde, da kažem, ukočila malo, je li tako?
Ova pandemija korona. Ukočila. Korona je samo, kaže se, jedna maksima koja glasi kriza je šansa koja se ne sme propustiti. Znači, korona jeste hibernacija sistema u delu toga da stvara prostor za izgovor da nešto ne možete. Naprotiv, sada je to korona je ta koja treba da bude pokretač i da kažemo da, mi smo iz ovoga naučili, mi ćemo morati da menjamo svoje životne navike, da menjamo, nema održive proizvodnje bez održive potrošnje, bez tog konzumerizma koji dolazi. Znači, nema upakovanog proizvoda u hipermarketu u pet nekakvih, da kažem, ambalaža koje su svetlucave do toga. Znači, moramo vidjeti šta iz tog celog procesa i zato je to velika šansa kako da redizajniramo svoju ekonomiju, da redizajniramo svoju potrošnju, da zašto Srbija troši 2,5 puta više energije nego Evropa, zašto prosipamo toliko, 49% energije ode kroz neizolovane zgrade. Znači sve su to gubici, a to je godišnje preko 1 milijarde evra. Mi smo u komori jasno računali da samo promjena ovog modela navika i potrošnje i novih oblika proizvodnje 1% BDP-a, to je za jednu zemlju našeg formata prilično dobro. Znači, zeleni odgovor jeste velika šansa za budućnost koja je potrebna Srbiji. Inače, udarit ćemo u neku slepu ulicu gde ćemo oboriti našu konkurentnost i proizvod. Jer vi danas kada izlazite na berzu negde u nekom delu sveta, tražim vam da se vidi koliko imate reciklabilnih materijala u vašem proizvodu, koliko imate obnovljivih izvora energije. I to prepoznaje neki kupac u Kanadi, negde u nekoj Australiji, u nekom Melbourneu. Zbog toga je sada važno da i naši proizvođači, posebno malog sektora koji se brzo transformiše, shvate koliko je važno da nešto ponovo upotrebite, da dizajnirate, redizajnirate, i to je sada upravo ta nova šansa, ali o ovome ne možemo više da pričamo, ovo mora da postane deo nacionalnog projekta i zato je važno da za to imamo dobar pristup financijama. To mora da prepozna i državni fondovi, mora da prepozna i komercijalne banke, koliko je važno da se ovi projekti podižu, jer oni su najveći kapital za budućnost.
Sad ono što je isto jako bitno pitanje, u kojim segmentima je potrebno više edukacije kako bi se primenjivali u budućnosti ti neki inovativni sistemi?
Da vam tako kažem, sama šumarska struka i šumarska nauka u dobrom delu idu i prate i cirkularnu ekonomiju i zelenu ekonomiju i sve ostale procese koji se odvijaju i na međunarodnom i na lokalnom nivou. Ono što jeste, da tako kažem, stvar koju mi moramo da uradimo, to što je Siniša rekao, mi to moramo da spustimo na lokalni nivo. Znači, da bismo mogli da implementiramo to što je negde zacrtano, to sam rekao i na početku, to moramo da spustimo na lokalu.
Lokala mora da se krene.
Upravo tako. Znači, mi moramo kroz inovacije da pratimo trendove u svetu. Naši ljudi koji rade u šumi, jer sve zavisi od onog čoveka koji radi u šumi, koji je na terenu. Ne može se gazdovati šumama iz kancelarije. Jednostavno, morate da budete tu, morate biti prisutni da, što bi rekli u žargonu, osjetite šumu kako diše da biste sa njom mogli da radite. Jednostavno, šumarstvo, ovo je valjda entiput da sam rekao da je specifična grana, i vi za svaki tip šume i za svaku sastojinu morate imati i imate drugačiji način gazdovanja. Drugačija oruđa se koriste. Nećete koristiti motorne testere i traktore tamo gde ne mogu da prođu. Jednostavno, moramo, to je posao šumarskih inženjera, da odaberu najbolji vid rada i najbolje instrumente koji će se koristiti tamo. Svakako, tehnika je jako napredovala. Međutim, neki od naših terena, pa ni u svetu, jednostavno nisu pogodni da bi se koristili veći traktori, harvesteri i ostalo, nego morate motornom testerom u šumu. To je tako i nama za to trebaju ljudi koji će biti obučeni i kvalifikovani da na neki način ne upropaste resurs koji imamo. Jer ako se desi da obarate stablo i pukne na pola, pa upropastili ste možda par stotina eura ili 1000 eura u zavisnosti od vrste drveća. A s druge strane, ne daj Bože, možete glavu da izgubite. Jednostavno, ako ne znate da koristite to na pravi način. Tako da, jedno uče drugo, od planiranja do implementacije.
E sad, pošto na mlađim uvek svet ostaje, jel tako, mi ako već decu želimo da okrenemo ka prirodi i da ih obrazujemo što srednje, znači ide prvo od osnovnog srednjeg obrazovanja, naravno, i do fakulteta, ali interesuje me da li u budućnosti treba da se pojave i neka nova radna mesta iz ove oblasti, da i u tom smislu pratimo svet i da budemo u korak sa svetom i da nešto novo ponudimo i deci kada je to obrazovanje u pitanju, ali i nova radna mesta, a opet iz oblasti šumarstva.
Pa vidite ovako, ono što ja volim da kažem, ja sam pre Uprave za šume radio u sektoru zaštite prirode. Šumari su na neki način predstavljeni kao štetočine. Ja to moram da kažem tim rečima. I smatra se da šumari samo seku šumu i ne rade ništa drugo. Ako pogledate sistem zaštićenih područja u Srbiji, mi u poslednje 2 do 3 godine imamo nova zaštićena područja koja su uglavnom šumska. I preko 50% zaštićenih područja jeste pod šumom. To su sačuvali šumari. Tako. Zaštita prirode je počela mnogo kasnije nego šumarstvo da se implementuje u Srbiji. 1948. godine. Sam šumarski fakultet je nastao mnogo ranije. Znači, šumari su ti koji na terenu rade dobar posao. Ne kažem da su najbolji, ali jednostavno šumarstvo i šumare ne smete da isključite iz procesa ekologije. Zaštite životne sredine. Molim vas, izbrišite ekologiju. Znači, šumari moraju da budu prisutni tu, jer trećina teritorija nam je pod šumom. Razumete? Biće i malo više. Znači, šumari su ti koji su non stop prisutni na terenu. Siniša je pominju požare. Kad se desi požar i ostalo, pa prvo će šumari ići da gase. Šumari se angažuju, angažuju se lovci. Znači, angažuju se sva ta neka udruženja koje su tu i koja poznaju i teren i ostalo. U bilo kojim situacijama, ne samo u tim kriznim. Znači, jednostavno, moramo svi da sarađujemo i da ne isključujemo jedni drugi.
Samo još ovo pitanje poslednje. Pa, deca su okrenuta prirodi i ona se tu najbolje snalaze. To je neko njihovo prirodno stanište i dobro je da napuštaju taj habitat interneta koji je, da kažemo, hakuju i sebe i svoje vijuge, a da se zaista dobro osjećaju. I zato je taj deo i rekreativnog turizma koji se pokreće, ali kad govorimo o tim novim zanimanjima, pa činjenica da kada gledamo svet, svi mi volimo da gledamo i nacionalnu geografiju i da gledamo te velika imena svetskih istraživača, ali to se i ovde dešava. Srbiji danas fale rangeri, fale vodiči da kažemo, ruralnim prostorima, fale im nova turistička ponuda, fale im ono što su, da kažemo, terene za ekstremne sportove u takvim delovima. Tako da je taj deo jednog i ekstremnog turizma, to će sve da raste. S druge strane, kaže da će dve najskuplje stvari na kraju ove decenije 2030. godine biti zdravlje i tišina. Znači, tišina kao deo procesa, tišinu možete naći samo u šumskim ekosistemima koje su, da kažemo, i lekovite i za zdravlje. Tako da će to život urediti. Mi ćemo napuštati ove nekropolise od gradova i odlaziti upravo, a to se videlo za vreme korone, da su najveće migracije upravo bile prema najveći broj prodatih nekretnina je nastao u ruralnim prostorima i toga. Tako da je to proces koji ne treba, sam svako će od nas prepoznati gde mu je stanište i to je deo procesa. Zato mislim da će ta ekonomija da raste, ali sa tim treba pravilno upravljati. Ako ćemo mi na jednom početi da napadamo te ruralne prostore nekontrolisano, onda ćemo se suočiti sa tim da ćemo ugroziti, da kažemo, i pijeću vodu i sve one, da kažemo, rezervate koje jesu. Tu treba potpuno, i tu je odgovornost svih, da kažemo, vladinih i nevladinih institucija, kako će edukovati građane. Još uvijek je civilni sektor na aparatima. Nema dovoljno donacija i sredstava da bi mogao da radi taj jedan proces u ime države. Zato je sada važno da se sve to promeni i zato su ove kampanje važne da uspeju i zato je važno da pokrećemo, da kažemo i ovom kampanjom bacimo rukavicu, da poruka je svako neka zasadi 4 drveta i to je, evo tu je kolega Vlada Šumar i vidit ćemo da je napravio jednu sebi malu fabriku. Eto, najjeftinije investicije i da budete mirni pred sobom i pred Bogom.
Hvala vam što ste uzeli učešće u ovom podcastu.
Hvala vam.